Yle Puhe.
Moi, mä olen Juusa Pekkinen, tämän ohjelman tekijä. Mä haluaisin sanoa pari sanaa ennen kuin aloitetaan. Tää mun kesän ohjelmasarja on vähän erilainen kuin se mun niin sanottu normiohjelma. Jos se ei ole tuttu, niin Yle Areenasta löytyy, kirjoitat vaan sinne hakuun Juusa Pekkinen. Tässä mun kesäsarjassakin on toki tiukkaa asiaa. Mutta tää on ehkä vähän sellainen kesäremix, on enemmän fiilistä ja fiilistelyä. Haastattelut on monesti tehty muualla kuin studiossa ja joissakin jaksoissa välillä vaan kuunnellaan. Kuten tässä jaksossa, joka pian lähtee käyntiin. Näitä ohjelmia kuulet radiosta kesämaanantaisin kello 13 ohjelmapaikalla ja jaksot löydät toki myös Yle Areenasta. Ei mulla muuta tässä vaiheessa. Nyt mä vien sut erääseen paikkaan Helsingissä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Eräänä kauniina kesäkuun päivänä Helsingin Puotinharjun Puhos-ostoskeskuksen viimeisen kaljakapakan terassilla istuu mies, joka toteaa:
"Menes töihin, saatana." Siis nämä kansainväliset.
Lausahdus on siinä suhteessa outo, että he, keitä mies nimittää kansainvälisiksi, omistavat ison siivun kauppakeskuksen liiketiloista. Ja vaikutelma on, että iso osa ostoskeskuksen vanhan osan yrittäjistä ja heidän työntekijöistään on maahanmuuttajataustaisia.
Allahu akbar, Allahu akbar! Allahu akbar, Allahu akbar!
Sotien jälkeistä modernismia ja suomalaisen yhteiskunnan urbanisaatiota edustavan ostarin käytävillä ja tiloissa suomi tuntuu olevan vähemmistökieli.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Tämän rakennuksen nykykäyttäjät tulevat alun perin muun muassa Turkista, Irakista, Afganistanista ja Itä-Afrikan maista. Täällä käyvät turvapaikanhakijat, enemmän tai vähemmän aikaa Suomessa viettäneet uussuomalaiset sekä toki myös kantasuomalaiset. Ruokakauppojen, elektroniikkakirppisten, vaatekauppojen ja partureiden lisäksi väkeä vetävät kahvilat, ravintolat ja moskeja. Kävin tutustumassa tämän Itä-Helsingin erikoisuuden historiaan, nykyhetkeen ja niihin ihmisiin, jotka viettävät täällä aikaa.
Allahu akbar! La ilaha illallah! Luo ymmärtää noita sanoja. Varmaan jos ymmärrät, sinulla tulee menestys tästä maailmassa. Ja kuoleman jälkeen on pitkä elämä ilman mitään. Toivottavasti jo tulkitaan tähän, tai kysy herra Google noita sanoja. Mä olen Ibrahim Ave Sire. Mun sukunimi on Ibrahim. Mä olen suomalitaustainen mies ja asunut täällä Helsingissä 27 vuotta.
27 vuotta?
Kyllä.
Oot sä sattumoisin täältä Itä-Helsingistä?
Varmaan täällä oli, ainakin ei, mä olin itselle Lahdessa asunut vähän aikaa ja tavannut ihan hidashämäläinen tyttö ja vähän rakastui. Ja meillä oli jo 3 kivoja pojat ja muutettiin tänne 10 vuotta. Joo. Mutta koko elämän oli 27, mä asuin koko Suomessa.
Mä oon pyörinyt täällä aikaisemminkin täällä Puhoksen ostarilla ja tyypillisestihan täällä on ihan hirveästi porukkaa tähän aikaan päivästä. Mut nyt on hiljaisempaa ja mä oon ymmärtänyt, että ilmeisesti Ramadan on se syy.
Kyllä. Varmasti Ramadan on syy. Ihmisiä oli tähän aikaan vähän pikkusen janoa tai aurinko paistanut tänään aamulla. Mutta ihmisiä tulee vähän kuuden aikaa ja ostaa tämmöisiä vesimeloonia ja hedelmiä. Tuoreita tulee ihan Turkista. Ja täällä paljon eetillisiä kurdikauppia, somalikauppia. Yhden mun paras kaveri on Ali Kumpe. Se oli... Ja paljon täällä vanha pooti Harjo. Täällä 20 vuotta sitten on pelkää tämmöisiä nähkämyyjä. Mutta nykyään on paljon muuttunut eri kulttuurisia ihmisiä. Eniten turkitaustaisia, kurditaustaisia, arabeita ja myöskin somaleita. Mutta täällä on todella hieno kauppoja. Mutta ihmiset tulee 6 aikaa ostaa noita tuoreita vihanneksia tuolta Turkista ja hedelmiä, vesimelonia, papaa ja erilaisia. Ja, joo.
Niin siis eikö se mene sillä tavoin, että nyt siis sä oot tällä hetkellä paastolla?
Varmasti mä olin paastolla, kyllä kello puoli kolme eilen illalla ja tähän en juonut enkä syönyt luoja takia. Ei ketään pakoitunut minulle, se on ihan Korani kulttuuri tai islami kuukausi, mitä luoja sanonut. Ramadanin vieto ei ole mitään uutta. Koranista sanotaan jopa vanha ihmisiä, joka paasto aikana, Abrahamin aikoina oli paastanut, Jeesuksen oli paastanut, Daavid on paastanut, kaikki profeetat tai luojan lähettiläät, mitä minä uskon, oli vanha Raamattu, löytyy jokaiselle jopa katolilaisille, mulla on vähän joku tunteita, mutta luterilaisille löytyy jopa paasto, oli, ei ole mitään uutta, ei mitään uutta, se on ihan uskonnollisia peräisiä, joka aikaisemmin ihmisiä oli paastanut, jopa islami on Koranista sanotaan.
Ja nyt se menee siis sillä tavoin, että nyt kun paastotaan päivät, niin sitten kun aurinko laskee, sitten saa taas syödä ja paasto rikotaan. Onko se nyt sitten 11 aikoihin illalla suurin piirtein?
Varmaan paastolla rikotaan 10.47.
Se on tarkkaa.
Kyllä, varmaan mä tiedän. Ja se oli puoli kello 11, 12, 1, jopa 3,5 tunnin päästä aurinko nousee. Ja sitten pitäisi olla aurinko nousu ja lasku. Ei ole mitään määrä, mutta täällä pohjoisessa varmaan aurinko, mistä mä olin totunut, Itä-Afrikassa, Somaliassa, oli aamulla 6 ja 6 illalla. Sä näe itselle, ei tarvi mitään kelloa eikä mitään itsellä todistaa.
Niin, eli siis yötön yö ei välttämättä ole kaikille niin iloinen asia.
No varmasti ei, mutta varmasti Ramadani itse asiassa itsellä tuntuu varmaan paljon kevyempi, yli 6,5 kiloa lähtenyt painoa. Ja vaimo oli iloinen ja itsellä myöskin terveellinen. Varmaan paasto oli todella tosi hyvää. Minun mielessäni, en tiedä, ihmisiä on erilaisia eri ajatuksia. En halua koittaa mitään muita ajatella, mutta itse mä nautiskelen tosi hyvää.
Mutta sä oot ilmeisesti siis syvästi uskossa.
Varmasti mä olin ihan syvästi uskossa. Ja jopa itsellesi mulla oli taustainen, mä aikaisin sanonut hidas hämäläinen tyttö. Mulla on vaimo, ihan Suomen kansalainen ja kantaväestö. Ja mulla on hänen isänsä tai äidistä aina mä rukoilen suomalainen puolesta ja koko maailma. Luojan näyttää heidän oikein tie. Mun äiti ja isä on islami. Mun iso vaari. Ihan kauan kun mä muistan. Jopa somalis tuli jopa 1500 vuotta sitten. Sanotaan uskonnollinen islam oli tullut sinne Itä-Afrikassa. Vanha Arabian maata tullut ja varmasti itselle mä oon uskonut ihan identiteetti, ihan islam, muslimi.
Muistatko milloin sä ensimmäisen kerran tulit Puhoksen ostarille?
No varmaan se oli 1996, silloin muutettiin noita moskeja. Aikoin oli, moskeja oli sijaistunut toi metroaseman lähellä, toi vanha poliisi, kellari. Ja mun muutettiin tän 1996, mulla oli pyydettiin tommosia kantamaan mattoja tai tämmöisiä siistiä. Se oli 96. Islamin moske ei tarvii mitään jäsenjuttuja tai country club jäsen. Täällä on jokaiselle, jos sinulla on muslimi, siitä riittää. Aina mulla täällä tavataan vanha Pohtihari paljon tuttavia lapsuuden ystäviä. Ja tosi viihtävä hyvä paikka. Jos itselle mä menen ihan keskusta tai Helsingin kaupunki toisen osa, mä tuntuu ihan vieras maa. Mutta täällä jos on Puhoksi, tuntuu ihan, mä olen Mogadishu,
Kun Helsingin Kontulan ostoskeskus avattiin muutamaa vuotta Puhoksen ostaria myöhemmin, vuonna 1967, Helsingin kaupungin suunnittelulautakunnan puheenjohtaja Arne K. Keskinen tiivisti puheessaan lähiöostarin olemuksen näin.
Meillä kehitetty ostoskeskustyyppi on eräänlainen muunnos mainitsemistani amerikkalaisista suurostoskeskuksista, jotka on sijoitettu liikenteellisistä syistä kaupunkien ulkopuolella. Tämänkin ostoskeskuksen, jonka suojissa juhlaa vietämme, pääasiallisena ja voisipa sanoa melkeinpä yksinomaisena tarkoituksena on palvella vain rajoitetun alueen asukkaita. Ostoskeskukset tarjoavat sekä ostajille että tuotteita myyville yrittäjille merkittäviä etuja, jotka on syytä huomioida. Ostajalla on ilman ajanhukkaa ja pitkiä kävelymatkoja mahdollisuus suorittaa sekä laadun että hintojen vertailua eri yrittäjien tarjoamien tuotteiden välillä. Yrittäjien kannalta katsoen ostoskeskus tarjoaa mahdollisuuden toiminnan rationalisoimiseen, mikä useimmiten merkitsee sekä tilojen että varsinkin henkilökunnan säästöä. Nämä molemmat toimenpiteet yhdessä ankaran kilpailun kanssa johtavat toivottavasti myös hintojen kurissa pitämiseen.
Mä olen Sari Saresto ja mä työskentelen Helsingin kaupungin museossa kulttuuriympäristöyksikössä.
Mikä sun suhde ostareihin on?
No mä pääsin mukaan 2000-luvun alussa tämmöiseen ostareiden inventointihankkeeseen, jota niinku siellä kaupungin museolla tehtiin. Ja se lähti liikkeelle se inventointi sen takia, kun alkoi olla ilmassa semmoisia uhkaavia pilviä, että nämä ostarit niinku olivat vähän niin kuin uhattuna. Uusia asemakaavoja alettiin laatia, jossa niin kuin sitten esitettiin ihan niin kuin purkamista. Ja ensimmäinen näistä oli Vuosaaren eteläinen ostoskeskus. Ja sitten kun meillä ei ollut oikein museolla mitään tietoa näistä rakennuksista, niin sitten päätettiin tehdä semmoinen inventointi. Ja mä olin sitä sitten tekemässä. Ja sitä kautta niin kuin nämä on tulleet mulle aika tutuiksi. Ensin meidän piti selvittää, että mihin kaikkialle näitä ostareita oli silloin 50-, 60- ja no vielä 70-luvun alussa rakennettu. Sitten me käytiin paikan päällä dokumentoimassa, kuvattiin niitä ja arvioitiin niin kuin näin silmämääräisesti sitä arkkitehtuuria ja materiaaleja ja vähän säilyneisyyttäkin ja minkälaisia muutoksia siellä oli tehty. Ja sitten yksi osa oli sitten ihan tuommoista arkistotyötä, että rakennusvalvonnan arkistossa sitten tutustuttiin näihin muutospiirustuksiin ja alkuperäisiin piirustuksiin, että minkälainen suunnitelma ja minkälaisia muutoksia siellä on sitten vuosien varrella tehty.
Ja kun me puhutaan nyt näistä ostareista, mä viittaan siis 50- ja 60-luvun tämmöisiin lähiöostareihin, mutta jos me ajatellaan niin kuin sitä, että minkälaisesta paikasta me määritelmällisesti puhutaan, niin miten tämän tyyppinen ostari esimerkiksi asettuu siis suhteessa muihin liikekeskustyyppeihin?
No tavallaan tämä on niinku semmoinen vanhempi kuin niinku nämä uudet kauppakeskukset ja liikekeskukset, tämä ostoskeskustyyppi. Tämä liittyy siihen lähiöiden rakentamiseen ja kaupungistumiseen, joka alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Ja 50-luvulla sitten, kun Helsingissäkin esikaupunkialueita alettiin rakentaa, niin sitten kauppakamari perusti semmoisen aluesuunnitteluvaliokunnan, jonka tehtäväksi annettiin just tämmöisten kaupallisten palveluiden miettiminen näille uusille alueille. Ja he sitten toivat esille sen, että niin kuin, miten paljon niin kuin esimerkiksi pieniä elintarvikeliikkeitä tarvittiin ja kuinka lähellä niiden pitää sijaita, niin kuin 250 metriä asunnolta tyylisesti. Ja sitten he toivat niin kuin kansainvälisiä esimerkkejä niin kuin noudattaen esiin myös tämän ostoskeskuksen uutena liikerakennustyyppinä, johon sitten keskitettäisiin näitä erilaisia liikkeitä ja palveluita, ja ostareiden piti olla sitten hyvin lähellä niin kuin tämmöisiä julkisia liikenteen polttopisteitä, risteyskohtia ja sijoitukseltaan sellaisia, että ne on niin kuin todella keskeisiä siinä lähiössä, että sinne on helppo tulla.
Mistä nämä siis tuotiin?
No, nämä arkkitehdit, niin kuin esimerkiksi Erkki Karvinen, joka tämänkin on suunnitellut, niin, ja Olli Kivinenkin, niin kävivät sitten kansainvälisiin kohteisiin tutustumassa Keski-Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa, Belgiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissakin oli niin kuin, jonkunlaista mallia haettiin, mutta siellä se tilanne oli toinen, kun se perustui niin paljon siihen yksityisautoiluun. Ja sitten Ruotsi, Vällingby, jota 50-luvun alussa suuri semmoinen esikaupunkialue Tukholman lähistöllä rakennettiin, niin se oli yksi sellainen mallikohde myös, johon suomalaiset suunnittelijat kävivät tutustumassa. Suomessa sitten enemmän vielä painotettiin just sitä, että miten niin kuin, tämä on myös paljon niin kuin siihen asemakaavalliseen suunnitteluun liittyvää, että todellakin piti ajatella sitä kokonaisuutta, että se kauppakeskus tai ostoskeskus oli sitten niin, kuin niin hyvin se sijainti mietitty, että se todellakin palvelee sitten sitä aluetta. Ja sitten näitä oli myös niin kuin, oli eri kokoisille lähiöille niin kuin mietitty, että oli semmoisia, että alle 5000 asukasta, jos oli, niin silloin ei kannattanut perustaa ollenkaan mitään ostoskeskusta, mutta jos on yli 5000, niin sitten joo. Ja sitten suurempi ostoskeskus, niin kuin esimerkiksi tämä Puotinharjun Puhos, niin siinä tapauksessa, jos asukkaita on yli 12 000 henkeä, eli sitten mitä suurempi ostoskeskus, niin sitä enemmän niin kuin oli näitä erilaisia liikkeitä ja saattoi syntyä sitten vielä kilpailua, että oli todellakin useita elintarvikeliikkeitä, sitten oli useita kampaamoja ja tämän tyyppistä, ja pankkejahan tietenkin oli myös paljon näissä.
Sä vähän sivusitkin jo tätä, mutta että mikä oli se yhteiskunnallinen viitekehys, joihin näitä lähiöostareita rakennettiin 50- ja 60-luvulla?
No se oli tietenkin se, että kun niin kuin tätä esikaupunkiverkostoa Helsinginkin ympärille alettiin rakentaa, niin se oli vähän tämmöistä niin kuin satelliittikaupunkeja, eli välimatka sinne keskustaan, Helsingin keskustaan oli suhteellisen pitkä ja julkista liikennettä ei vielä oltu kyetty järjestämään kauhean hyvin, niin sitten tietenkin näillä uusilla alueilla tarvittiin palveluita ja oli pakko miettiä, että miten nämä kaupat järjestetään, ja siihen aikaan sitten niin kuin uutuutena oli just tämä, että no ostoskeskus on semmoinen tapa, että se niin kuin on paitsi niin kuin niille asukkaille ja kaupunkilaisille hyvä, niin myös sitten näille liikkeenharjoittajille, että nekin hyötyy siitä, kun ne on niin kuin yhdessä yhteydessä toisiinsa ja lähekkäin, että niin kuin se lisää sitä ostovoimaa sitten.
Jotenkin voisi ajatella myös sillä tavoin, että sotien jälkeen, kun alettiin rakentaa uusia esimerkiksi näitä lähiöitä, niin myös se ajatus ikään kuin, että on tämmöinen niin kuin ihminen, joka kuluttaa ja vietetään semmoista elämäntapaa, johon kuuluu jonkinnäköinen shoppailu, niin tuntuu, että tämmöinenkin varmaan myös tämmöinen paikka istui just siihen ajatteluun.
Joo, kyllä. Ja tuohon aikaan sitten myös tämä itsepalvelu tuli tietenkin niin kuin esiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli nämä elintarvikemyymälät alkoivat olla itsepalveluun perustuvia, että ainoastaan niin kuin vielä siinä 60-luvun alussa jotain irtomaitoa tai kermaa myytiin sitten, niin kuin, että myyjä annosteli niitä niin kuin asiakkaiden kannuihin, mutta muutoin sitten otettiin itse sieltä altaista valmiiksi pakattuja tuotteita. Lihatiski nyt tietenkin kyllä vielä siinä vaiheessa oli, mutta niin itsepalvelu oli se, mihin siihen satsattiin. Ja puhuttiinkin siitä, että kun ennen oli tärkeintä se myyminen, niin nyt oli se ostaminen sitten tärkeä. Et ikään kuin siihen panostettiin, että ihmiset saadaan vaan ostamaan, eikä niin kuin välttämättä niiden tarvitse niin kauheasti niin kuin ryhtyä aktiivisesti myymään.
Että nyt kun mä oon kiertänyt täällä näissä liikkeissä, että löytyy kaiken näköistä käytetyn tavaran myymälää, lihakauppa tai tämmöinen halal lihakauppa, ja täällä on sitten esimerkiksi tämmöistä vähän niin kuin torimyyntiä ja näin poispäin. Kun mä oon ollut joskus ostamassa täällä jotain, niin siinähän on tullut tämä palveluelementti sitten kuitenkin takaisin, koska täällä sitten ollaan myyjän kanssa tekemisissä, ja mä oon ollut täällä niin kuin aika useaskin tämmöisessä tinkaustilanteessa. Tavallaan ympyrä sulkeutuu.
Joo, toi on tosi hauska juttu, että niinku sit kuitenkin palataan tämmöiseen vähän ihmisläheisempään ja niinku ikään kuin siitä tulee myös niinku vähän viihdyttävämpää siitä tapahtumasta, kun käydään ostoksilla.
Niin stereotyyppisesti tietysti voisi todeta, että varmaan täälläkin on paljon semmoisia liikkeenharjoittajia, jotka ehkä tulee kulttuureista, jossa ollaan sitten totuttukin siihen, että ollaan ikään kuin sen myyjän kanssa tai asiakaspalvelijan kanssa tiiviimmin tekemisissä.
Seuraavassa on haastattelijana Paavo Nurmi.
Suomen liikemiesyhdistyksen tämäniltaisessa kuukausikokouksessa on professori Mika Kaskimies juuri pitänyt esitelmän jakelukaupan viimeaikaisesta kehityksestä maassamme. Millä tavoin yleinen teknillinen ja taloudellinen kehitys on vaikuttanut kauppaan?
Teknillisistä tekijöistä mainitsisin aluksi suurtuotannon leviämisen eri teollisuudessa ja yleisen mekanisoitumiseen. Taloudellisten tekijöiden vaikutuksesta lienee mainittava ensisijalla kuluttajien ostovoiman lisääntyminen, joka tietää ostovoiman suuntaamista aivan uusiin tavararyhmiin. Kuluttajien sijoittuminen kaupunkeihin, niin sanottu urbanisoituminen, on myös tärkeä taloudellinen tekijä. Kaupan kannalta on syntynyt myös uusia kilpailun välineitä, jotka lyövät leimansa kaupan toimintaan. Mainittakoon esimerkkinä vain televisiomainonnan syntyminen.
Kaupan rakenne on siis muuttunut ja edelleen muuttumassa. Mitä se merkitsee ostajalle?
Silmiin pistävin muutos tapahtunee ilmeisesti siinä, että itsepalvelun myymälät voittavat nykyisestä enemmän alaa. Tämä koskee nimenomaan joukkotuotantotavaroiden jakelua. Myös kestävät kulutustavarat lisääntyvät ja niiden myynti siirtyy ilmeisesti nykyistä suuremmassa määrin tavarataloihin. Suuremmat asutuskeskukset tulevat saamaan tällaisia tavarataloja tai suurmyymälöitä. Edelleen asutuskeskuksissa suunnitellaan uusia asutusalueita, lähiöitä, jotka saavat ennakolta suunnitellun ja keskitetyn myymäläsijoituksen. Syntyy näin ollen tällaisia amerikkalaismallisia shopping-senttereitä, ostosten tekojen keskuksia.
Millä tavoin eri vuosikymmenet on kohdelleet näitä paikkoja?
Varmaankin se kulta-aika oli se 60-luku ja 70-lukukin vielä, mutta sitten tietenkin kun myös niin kuin 80-luvulla alettiin suunnittelemaan sitten esimerkiksi Helsingissäkin näitä suurempia liikekeskuksia, niin kuin tässä vieressä nyt esimerkiksi tämä Itäkeskus, niin totta kai se sitten vaikutti näihin ostoskeskuksiin niin, että kun asiakkaat sitten lähtivät ehkä mieluummin sitten hakemaan niitä elämyksiä ja toisaalta hankkimaan niitä vaatteita ynnä muita niin kuin tuommoisesta laajemmasta liikekeskuksesta tai kauppakeskuksesta, jossa sitten oli niin kuin tyyliin monenlaista monen ketjun eri vaateliikettä ja näin päin pois, niin siinä sitten vähitellen jo tapahtui niin kuin tämmöistä ehkä hiljentymistä täällä ostarin puolella. Ja sittenhän tietenkin niin kuin pankkikriisi 90-luvun alussa ja lama niin kuin oli niitä semmoisia tosi pahoja iskuja, kun sitten näitä tiloja jäi tyhjilleen. Ja sitten oli aika vaikea saada semmoisia uusia vuokralaisia tiloihin, jotka sitten olisivat maksaneet ihan kunnollista vuokraa. Ja sen takia sitten 90-luvulla esimerkiksi alkoi just se, että paljon tuli näitä kirpputoreja näihin tyhjiin liiketiloihin. Ja niitä alettiin niin kuin vähän sellainen niin kuin epätoivoisesti etsimään niin kuin niitä uusia käyttötarkoituksia.
Ja sitten tietysti 90-luvulla ymmärtääkseni ostareita leimasi erityisesti se, että oli paikkoja, joissa oli näitä niin kuin halvan kaljan kuppiloita paljon.
Joo, aivan niin, että sekin liittyy tosiaan ehkä just siihen lamaan ja siihen, että liiketiloja jäi tyhjilleen, niin sitten myös tosiaan nämä kaljakuppilat oli yksi tapa sitten saada uusia käyttäjiä ja uusia asiakkaita sinne, että se on nyt edelleenkin vielä joissakin ostareissa sitten semmoinen ikävä leima antava juttu, että niin siitä sitten syntyy semmoista häiriköintiä ja ehkä sitten vähän semmoista vastakkainasettelua sitten paikallisten asukkaiden kanssa, jotka ei sitten näitä palveluita käytä tai eivät niin kuin todellakaan halua sitten oikein olla tekemisissä koko ostarin kanssa, koska niin kuin se leimaa sitten se kapakka tai kaksi kapakkaa sitten sitä koko rakennusta.
Varmaan Puhoksen ostarin ainoa tämmöinen kaljakapakka ja tämän mestan terassi, ja täältä löytyy jotain porukkaa.
Viimeinen kaljakapakka tällä kertaa. Arbailo just on ostanut viimeisimmän kaljakapakan tuosta Puotin Grooviin, joka oli se ensimmäinen ja ainoa. Ja tästä niin kuin kaikki on nyt tullut viettää hautajaisia tähän nyt jo viimeisen kuukauden aikana, että Puotin Groovi nyt lähti ja... Mutta Arbailassa on kuulemma tosi hyvät ruuat ja halvat. Maksaa vaan 6 €.
Sä puhut kyllä nyt paikallisen varmuudella.
Joo, todellakin.
Kuka sä oot?
Mä oon Juuso, mä oon tässä töissä tässä vieressä.
Missä sä oot töissä?
Tässä vieressä.
Ja sä oot muuten Kaima, mäkin oon Juuso, hauska tavata.
Mä oon siellä, sä oot Juuso kanssa.
Mites, ketä te ootte?
Moi, mä oon Hanna, mä oon viettelen eka kesälomapäivää ja tulin tänne niinku itse asiassa ostoksille. Tää sun kivoja noita tommosia etnisiä kauppoja ja halanlihaa ja jotain mausteita tulin hakemaan. Ja koska kesäpäivä, niin terassi bisse maistuu.
Tuli tuosta halanlihaa ja päädyit bisselle.
Joo, en ole muslimi, siis voin syödä muutakin lihaa. Mutta täällä on kivoja pikkuputiikkeja, just nimenomaan täällä Puhauksen Ostarilla aika semmoinen kiva kansainvälinen meininki. Tai vähän kuin olisi jossain ulkomailla, kun tulee tänne matkustaa tuolta muutaman korttelin päästä tänne, niin täällä on ihan hyvin kansainvälinen tunnelma.
Kuka on herra hattupäässä?
Hattupää, Krisse, ja mä mietin tässä ihan samaa, että tuli tänne ihan vaan terassikaalijalle. Mutta täällä on mukava käydä, täällä on paljon porukkaa ja terassi maistuu aina. Täällä on aika paljon näitä etnisiä liikkeitä, eli etniset liikkeet on niinku halvempia yleensä. Valkoisetkin jopa käyttävät niitä enemmän kuin eikä muita kauppoja, mikä on periaatteella hyvä asia, että olen menossa ostamaan halanlihaa.
Sulla on vielä aika paljon tätä tuoppia jäljellä, että siihen saattaa ilmeisesti vielä mennä hieman aikaa.
Ei, kyllä se menee tuossa aika nopeasti.
Niin just. Säkin oot siis paikallisia?
Kyllä. Itä. On aina itä.
Miten pitkään sä oot Itä-Helsingissä asunut?
Jonkin verran, siis silleen puolet elämästä. Varmaan se on käyty läpi itä. No.
Juuso, pystytkö sä tulemaan vähän lähemmäs? Nyt puhutaan idästä.
Itä meidän.
Itä teidän. Miten totta... Yle Puhe. Okei, no voit säkin tulla idästä kertoa, jos sä haluut. Kaveri kertoo, että hän on vuodesta 68 täällä asunut, huutelee tuosta vähän matkan päästä.
Se on vanhin meistä ihan selkeästi.
Herttoniemi on lähi-itä.
No tuu ihmeessä tähän piipahtaa, jos haluat. Kuka sä oot?
Leksa.
Leksa?
Kyllä.
Pystytkö sä pikkasen Leksa tulee vielä lähemmäs? Kato, kun siis kuuntelijalle tiedoksi semmonen, että mä oon siis aidan toisella puolella ja toisella puolella on sitten tää Kapakan terassi. Elikkä siis sä oot asunut pitkään Itä-Helsingissä.
Kyllä. Vuonna 68 muutin Puotilaan. Piipahdin välillä etutöölössä 10 vuotta sitten takaisin sieltä, kun rupesi tulee family, että...
Jos sulla on vuodesta 68 kokemusta Itä-Helsingistä, niin sä oot siis melkein yhtä pitkään asunut täällä, kun tää Puhoksen Ostari on ollut olemassa. Onko sulla jotain näkemystä siitä, että miten esimerkiksi tämän Puhoksen Ostarin luonne on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa?
Hippasen on muuttunut.
Onko sulla kauheasti aika?
Anna tulla vaan. Meillä ei ole biisejä pilaamassa hyviä keskusteluja.
Jos vedetään vuotta 90, niin tämä Ostari esimerkiksi, niin kuinka paljon tässä oli, niin kun, oli tämä Puhos oli silloin tässä yläkerrassa pieni, ja tässä oli paljon kaikkia pieniä liikkeitä, ja nyt, niin kun, mä oon nyt 9 vuotta asunut ihan tuossa vieressä, ja tästä on hävinnyt kaikki, varsinkin tästä yläkerrasta ja oikeastaan alakerrastakin, kaikki kotimaiset liikkeet.
Minkälainen suhde teillä kahdella on tähän Puhoksen ostoskeskukseen?
En mä tiedä, siis mulla on tosi hyvä suhde. Mä saan aina halvan ulkomaan matkan joka kerta, kun mä tästä tuun. Koska täällä on niinku tämmöiset niinku ulkomaiset tuokset ja ihmiset puhuu ulkomaata ja niillä on tommoset ulkomaiset torit nykyään siinä edessä. Niin ihan kuin olisi ulkomaalle joka päivä.
Tässä on se pieni ongelma, että tämä pitäisi joko kokonaan remontoida ihan totaalisesti tai helpompi olisi tosiaan, niin kuin tehtiin esimerkiksi Myllypuron ostoskeskuksessa, että se pantiin vaan pommin alle niin sanotusti ja rakennettiin kokonaan uudestaan. Silloin nämä lähtisi nämä kaikki peduinit helvettiin täältä.
Kyllä mulla vähän pistit korvaan toi tapa, mitä sä sanoit.
Mä nyt mä oon puhunut koko ajan tosi nätisti oikeesti. En mä tarkoita, että mutta...
Se on lätkävalmentaja, kun
mutta,
se pitää puhua.
Mutta lähinnä se, että kun nämä kaikki niin kun kulminoituu tähän yhteen mestaan, että tätähän voisi vähän niin kuin... Se on nyt tämä yläkerta, niin kuin sanottu, että tämä 2 vuodessa mennyt. Tuossa lähti Puoti Grove, joka oli silloin, kun mä oon ollut tosiaan... 5-vuotias, niin se on ollut tossa. Nyt se lähti tossa keväällä pois. Ja siihen tuli nyt joku ruokapaikka. Tosin ei kotimainen. Niin kun nämä vaan keskittyy tähän yhteen. että tämä saisi sitten niinku levitä niinku laajemmalti. Et siinä mielessä, jos tähän vedettäisiin pommia ja sitten rakennettaisiin uusiksi, okei, tähän tulee kerran, tulisi kerrostaloja, mutta sinne jalkatilaan sitten vähän niinku kansainvälisyyttä tasaisesti, niin se olisi hyvä. Nyt tämä kulminoituu tähän yhteen ostariin.
Minä olen tosi ehkä pelko, että tämä vähän kettoontuu niin.
Minusta on tosi kiva, että tänne on syntynyt tämmöinen keskittymä, missä voi niinku, myös niinku kantasuomalaiset ja muualta tulleet voi niinku kohdata. Ja myös, että me kantasuomalaiset aletaan olla sen verran rohkeita, että me voidaan tulla tänne nimenomaan ostaa hallanlihaa tai niinku jotain semmoisia mausteita, mitä ei välttämättä siitä niinku lähi-Alepasta saa. Että kyllä minä niinku olen ihan sitä mieltä, että kaikki vaan tervetuloa ja niinku hienoa, että on tämmöinen paikka. Ja täällä on, niinku, täällä on romanialaisten tukipiste ja täällä on käsittääkseni moskeja ja niinku, että täällä on niinku erilaiset väestöryhmät niinku kokoontuu täällä. Tämä varmaan tämä kyseinen kuppila tässä on viimeinen tämmöinen niinku valkonaamojen paikka. Ja okei, ymmärrän, että pitkään täällä asuneet saattaa sitä kehitystä pitää vähän niinku eriskummallisena, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että Helsinkiin mahtuu monen näköistä ihmistä ja muualta tulleet on ihan tervetulleita.
Mahtuu.
Jos esimerkiksi suovak häiritsee se, että mihin suuntaan tämä puhos on kehittynyt, niin minkä takia sä edelleen istut täällä?
No siis ravibissehän on stadion edullisinta ja parasta.
Ravi on ilmeisesti paikan omistaja.
Hei, sä meet tuohon radan toiselle puolelle, niin siellä on 7 euroa sama tobe. Niin.
Paljon täällä muuten maksaa?
3,5 euroa nelostuoppi.
Okei, okay, se on kyllä halpa.
Ei huono. Niin. Pistä mikki kiinni ja chittaa.
Okei, okay, katsotaan hetken kuluttua. Mikä näiden 50-60-luvun ostareiden tulevaisuus on? Minkälainen kohtalo niitä kenties odottaa?
Meillähän on suojeltu muutamia ostoskeskuksia onneksi jo, että esimerkiksi Munkkivuoren ostoskeskus on pääosin suojeltu, samoin kuin Roihuvuoren ostoskeskuksesta se apteekkirakennus ja siihen liittyvä asuintornirakennus on suojeltu. Samoin sitten tuolla Pihlajamäessä se sirenien suunnittelema osa on suojeltu ja hyvin tiukasti, koska Pihlajamäki on tämmöistä kansainvälistä Docomomo-aluetta, joten niin kuin siellä on erityisesti niin kuin asemakaavallakin niin jo suojeltu paitsi niin kuin niitä asuinkerrostaloja ja sitä ympäristöä, niin myös tämä liikerakennus tai ostarirakennus siellä. Mutta nyt ajankohtaisia on tietenkin tämmöiset niin kuin ikävämmät ja purkuakin on esitetty esimerkiksi sitten Kulosaaren ostoskeskuksen yhteydessä, mikä nyt tällä hetkellä on ajankohtainen juuri se kaavahanke, että siinä halutaan se vanha ostari purkaa ja sen tilalle rakentaa asuinkerrostaloja, joiden niin kuin siinä katutasossa olisi sitten tilaa liikkeelle, erilaisille liikkeille, että se nyt on uhattuna.
Mikä näiden arvo on?
No mun näkökulmasta mä edustan siis kulttuuriympäristön vaalimiseen erikoistunutta tahoa, niin tietenkin meillä niin kuin tavoitteena on, että esikaupungeista ja lähiöistä se on ollut niin merkittävä kulttuurihistoriallinen ja kaupunkihistoriallinen ilmiö, että sieltä voisi säilyä myös niin kuin ostoskeskuksia kertomaan niin kuin siitä lähiöelämän kokonaisuudesta ja siitä niin kuin historiallisesta vaiheesta, miten niin kuin tämä kaupunki hoiti niin kuin tämän suuren maaltamuuton ja miten nämä ihmiset saivat sitten palveluita siellä ihan lähiympäristössään. Et siinä on niin kuin nämä kulttuurihistorialliset arvot. Sitten on myös ihan rakennustaiteellisia arvoja, että nämä on ollut hyvin suunniteltuja, ne on arvostettuja arkkitehtien suunnittelemia, joita sitten ikään kuin aika ei välttämättä ole kohdellut kauhean hyvin ja niitä ei ole välttämättä pidetty kunnossa niin kuin olisi pitänyt pitää, että sitten sen takia usein niin kuin näissä sitten hämärtyy ikään kuin se, että no se huono kunto ikään kuin vie niin kuin tavallaan katseen niin kuin väärään suuntaan, että sitten ei näe niissä muuta sitten ehkä kuin semmoisen huonokuntoisen vähän epämiellyttävän paikan, jossa sitten saattaa olla sitten vähän semmoista häiriökäyttäytymistäkin, että se on tietenkin valitettavaa, mutta niin kuin mä ainakin toivon, että niin kuin näitä sitten osa vielä säilyisi, enemmänkin suojeltaisi kuin nämä, mitkä mainitsin, mutta että kunnostamiseen pitäisi ryhtyä kyllä hyvin pian, että se olisi vielä järkevää.
Sun pitäisi mennä Laajasaloon, siellä puretaan josta ostareille. Tai siellä rakennetaan seuraava ostari.
Tämähän oli tuossa, niin kuin sanottu, Myllykän ostari. Siellä oli monta kanssa just näitä ja Ravi tuli sieltä tänne näin, kun ne löi sen tosiaan vasaralle. Ja nyt se on kaukaa viisas, se on duunannut muutaman muunkin. Että jos tää lyödään seuraavaksi, niin kuin sanottu, että tähän pitäisi panna fyrkkaa kiinni. Esimerkiksi tuossa oli hieno suihkulähde ja juttu. Mutta sitten kun se yksi hukku, niin se pantiin saatana betonia täyteen.
Onko se hukkunut joku?
Siis aikanaan hukku.
Joo. Okay. En löytänyt lehtiarkistoista vahvistusta tälle väitteelle. Useampi Itä-Helsingissä pitkään asunut tosin muisteli samaan syssyyn, että Puhoksen liukuportaissa olisi aikoinaan kuollut ihminen. Kerro vähän siitä, että minkälainen rakennus tämä oikein on?
No tämähän on poikkeuksellinen arkkitehtuuriltaan, kun vertaa näihin muihin Helsingin 50-60-luvun ostoskeskuksiin, että tämä on selkeästi niin kuin ensinnäkin suurempi kokoinen ollut jo alun perinkin, ja sitten tämä on tämmöinen kaksikerroksinen, ja usein kun nämä ostarit on ollut semmoisia niin kuin suorakaiteen muotoisia, aika selkeitä, semmoisia paviljonkimaisia matalia rakennusmassoja, niin tämä on tämmöinen kaksikerroksinen, jossa niin kuin näillä terasseilla ja sitten tässä keskusaukion, joka äärellä nyt ollaan, niin tässä on ollut sitten semmoinen allas, pyöreä allas, jonka keskellä on ollut suihkulähde, eli tässä on tätä julkista tilaa ollut tietenkin sitten kanssa huomattavasti enemmän kuin noissa pienemmissä ostoskeskuksissa. Ja sitten vielä tietenkin tässä huomaa tämän lasisuuden merkityksen, tosin se on nyt vähän hämärtynyt, kun suurin osa näistä liikehuoneiden ikkunoista on umpeen teipattuja, mutta alun perin ne ovat olleet siis avoimia ja ainoastaan kyltit on ollut tuossa niinku yläpuolella, noiden niinku ikkunoiden yläpuolella kulkeneet. Sitten täällä tässä toisessa kerroksessa, missä me nyt ollaan, niin sitten tästä huomaa myös nämä tämmöiset säteittäin tulevat käytävät, niinku tämmöiset sisäkäytävät, jotka on sitten jakanut näitä liikehuoneistoja täällä, niinku, tai erottanut niitä. Ja se, mitä me ei nyt nähdä, on niinku myös se semmoinen viuhkamainen, tosi niinku tämmöinen veistoksellinen muoto, mikä on niinku semmoinen keskeinen niinku tässä arkkitehtuurin kielessä, mitä toi suunnittelija on silloin käyttänyt.
Sari Saresto, mulle kävi jo nyt tosi selväksi se, että sulla on todella harjaantunut silmä. Nyt kun mä tässä ikään kuin maallikkona tätä katselen, niin mikä on semmoinen asia, mikä mun kannattaisi erityisesti tässä huomioida?
Ehkä just tämä niinku tämmöinen muotokielen niinku poikkeuksellisuus, että tässä on niinku käytetty niin paljon tämmöistä vapaata ja kaarevaa muotoa, että tässä niinku ikään kuin kaikki kiertyy, kaikki nämä liiketilat alun perin on kiertynyt just tämän keskusaukion ympärille, joka on ollut tosi tärkeää semmoista yhteistä julkista tilaa.
Milloin tämä olikaan valmistunut? Oliko se 65?
64 tämä on valmistunut ja tosiaan niin kuin Pohjoismaiden suurin ostoskeskus siinä vaiheessa ja tunnettu rakennus, että itsekin muistan 70-luvun puolivälissä luokkaretkellä tultiin ihmettelemään Porvoosta asti tätä. Tietenkin käytiin nyt eduskuntatalossa ja muuallakin, mutta niin kuin kotimatkalla sitten tähän piti poiketa.
Muistatko vielä silloin 70-luvulla, että kun sä tulit tänne, että miltä tämä sun silmiin näytti? Mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että kun tätä on silloin aikoinaan 60- tai 70-luvulla katsellut tai tänne on tullut ensimmäistä kertaa, niin mitkä on ollut niitä asioita, mitkä on pistänyt silmään tai mihin on ehkä kiinnittänyt huomiota?
No mä en omakohtaisesti kyllä pysty muistamaan muuta kuin, että me vaan ostettiin siis karkkia. Mutta voin kuvitella, että silloin vielä niin kuin 50- ja etenkin ja vielä 60-luvulla, niin kuitenkin tämä on semmoinen ihan uusi rakennustyyppi ollut. Eli niin kuin tavallaan niin kuin tämä modernismi on lyönyt itsensä niin kuin todellakin läpi tässä vaiheessa. Että kun ajattelee niin kuin aikaisempia liikerakennuksia, jotka olivat niin kuin pikkukaupungeissa sellaisia, että niinku se alin kerros oli sitä liikehuoneistotilaa, isot ikkunat ja sitten yläkerrassa oli asuntoja ja sitten toisaalta ajattelee keskustan tavarataloja ja niiden arkkitehtuuria ja sitten ehkä tämmöistä välimuotoa kauppahallia ja sitten toisaalta Helsingissä Lasipalatsi, joka valmistui 1937, että siinä yhdistyy niinku pieniä liiketiloja ja jopa elokuvateatteria ja näin päin pois. Tavallaan niinku tämä rakennustyyppi ostoskeskus on meillä kuitenkin ollut semmoinen niinku todella uusi ja niinku innovatiivinen ja siinä mielessä varmaan niinku aikalaisille mielenkiintoinen rakennus.
Mitä sä luulet, kun tähän on astunut esimerkiksi tähän aukiolle, niin onko tullut semmoinen olo, että haluaisi ostaa?
No, paha sanoa, mutta kyllä nyt luulisin näin, että kuitenkin tämä myymälöiden kirjo on ollut aika moninainen. Tämä on ollut semmoinen iso ostoskeskus kuitenkin, että täällä on ollut paljon erilaisia erikoisliikkeitäkin. Että kyllä mä uskon, että tänne on tultu ostoksille. Täällä tietenkin sitten, että kun oli tätä, niin kuin myös tätä oleskelutilaa, eli oli paitsi se vesi, kaunis vesialas ja sitten näitä penkkejä täällä, että kyllähän niin kuin täälläkin sitten kannustettiin siihen, että voi niin kuin myös seurustella ja istuskella ja sitten välillä käydä vähän sitten kaupoissa asioilla, mutta niin kuin esimerkiksi tässä, kun ei ole mitään katettua tilaa, niin tähän sitten talvisaikaan oli tietenkin vähän toisenlainen tilanne kuin nyt noissa katetuissa liikekeskuksissa.
Ja tästä alkuperäisestä osasta vielä siis sen verran, että tämän on suunnitellut Erkki Karvinen-niminen kaveri.
Joo, Erkki Karvinen, tosiaan arkkitehti Erkki Karvinen, joka oli hyvinkin perehtynyt ja erikoistunut just tämmöisiin uusiin ostoskeskuksiin ja myös teollisuusrakennuksiin. Ja hän on suunnitellut useita helsinkiläisiä ostoskeskuksia, niin kuin esimerkiksi Kulosaaren ostoskeskuksen ja Puotilan ostoskeskuksen ja myös muita.
Nyt taas tästä sun harjaantuneen silmän arviosta, jos sä katsot sitä vaikutelmaa, joka sulle tulee tästä nyt tästä tilasta, niin miten sä sitä arvioisit?
No kyllähän tässä niinku on ihan selkeästi niinku vieläkin aistittavissa ja nähtävissä ja koettavissa se alkuperäinen idea ja alkuperäiset rakenteet ja pinnatkin osittain. Mutta tietenkin tässä on niinku tapahtunut tämmöistä kuluneisuutta ja tämä on niinku vähän niinku rapistunut, että se vie sitten varmaankin monilla sit ajatukset siihen, että tämä ei nyt enää oikein kelpaiskaan mihinkään, mutta kunnostettavissahan tämä ihan varmasti on ja niinku kaikki mahdollisuudet olisi palauttaa tämä niinku todella niinku hienoksi modernistisen arkkitehtuurin esimerkiksi täällä Puotinharjussa.
Tämä rapistuneisuus ei ilmeisesti haittaa kyllä näitä lapsia, jotka tässä juoksee jatkuvasti ympärillä, siis useammassa kerroksessa pitkin portaita ympäri tätä aukiota tässä. Tämä selvästi on semmoinen tila, joka inspiroi liikkeeseen.
Kyllä näköjään, että tosiaan niin kuin täällä juoksentelee niin kuin kilpasilla täällä niin kuin tätä rinkiä ympäri. Ne kyllä niin kuin varmaan inspiroi. Ja sitten se on niin kuin ihan kiva nyt myös, että niin kuin nämä liikkeet täällä on nykyään, niin sitten he tuovat myös näitä myyntitiskejä tähän niin kuin aukion puolelle ja niin kuin liikkeiden ulkopuolelle. Et se on tietenkin myös sellainen asia, joka niin kuin sitten elävöittää tätä tilaa tässä, tätä avointa tilaa. Tietenkin sitten semmoinen asia, mikä varmaan niin kuin vähän häiritsee täällä, että jos ei ajatella tätä kuluneisuutta, niin kun näitä roskiksia liikkeiden roska-astioita ja noita rekkejä joutuu sitten pitämään tuossa niinku, tavallaan tässä julkisessa tilassa, että et toivoisi, että näille roskiksille esimerkiksi löytyisi parempi paikka.
Mun täytyy sanoa, että kun mä oon liikkunut täällä, niin mä oon tämän roskisasian huomioinut siis sitä kautta, että mulla tulee tästä mieleen heti semmoinen niin kuin ulkomailla olo. Koska mulle niin kuin ulkomaan tuoksu on semmoinen siis niin kuin roskiksista tuleva semmoinen niin kuin poisheitettyjen vihannosten haju tai sitten semmoinen niin kuin viemärin haju. Niin täällä on ehkä vähän semmoista vibaa.
Joo, kyllä niin kuin tämmöistä autenttisuutta on kieltämättä.
Astun sisään kahvilaan, jonka nimeä tuskin osaisin lausua, ja jonka ikkunateippaukset peittävät sisänäkymän. Kun tulen ovesta sisään, näen useampia pöytäryhmiä, joiden äärellä joukko eri-ikäisiä miehiä pelaa minulle tuntematonta peliä. Peliä pelataan valkoisilla muovilaatoilla, joissa on erivärisiä numeroita. Laatat helisevät toisiaan vasten, kun niitä sekoitetaan ja järjestetään pelaajien eteen. Yritän katseellani etsiä paikan myyjää tai tiskiä, mutta sellaista ei näy.
Nurkasta löytyy kylmäkaappi, jonka lasin takaa näen enemmän tai vähemmän tuttuja limsamerkkejä, mutta varsinaista myyntipistettä ei osu silmiin. Sen sijaan kiinnitän huomiota massiiviseen pankkiholvin teräsoveen, joka on hieman raollaan seinässä. Pankkia tässä tuskin on ollut kuitenkaan pitkään aikaan. Huomaan, että minua tuijotetaan. Pian minua lähestyy mies, joka puhuu kieltä, jota en ymmärrä. Tämän jälkeen luokseni tulee toinen mies, joka kysyy, mitä etsin. En tiedä, mitä vastata. Mä oon vaan kävellyt sisään. Mä mumisen hetken jotain epämääräistä tsekkailusta ja katselusta ja tajuan sitten näyttää kädessäni olevaa mikrofonia ja kerron tekeväni radiojuttua. Kysyn, miten miesten edessä olevaa peliä pelataan.
Pelataan 14 kivellä. Niin kuin esimerkiksi sä voit heittää niin kuin ton ja esimerkiksi viides kuikkunen, se tulee, jos tuli tämmönen.
Ymmärrän, että peliä pelataan yli 100 laatalla ja sillä on samankaltaisuuksia rummikub-pelin kanssa. Pelissä muodostetaan käsiä ja siinä on jokereita hieman pokerin tapaan. Vaikka säännöt jäävät mulle hieman hämäriksi, niin se tulee hyvin selväksi, että peli on todella suosittu Turkissa.
Mitkä teidän nimet oli?
Eli mun nimi Oktay Karakaya. Ja
mun nimi on Özkan Benice.
Se on niin helppo. Eli tässä pelätään niin kuin aika vietäminen. Ei muuta niin kuin tarkoituksella olekaan siitä.
Ja pelin nimi oli siis
OK? Okay, niin kuin, okay, niin kuin kutsutaan.
It keeps your brain work all the time. Main tarkoitus.
Yes.
Koko ajan niin kuin okay. Sun aivan niin toimii, okei, okay, toi ja bla bla.
Olen Ahmad Kamal Marwan, olen ravintolan omistaja Helsingistä.
Teillä on täällä ravintolan seinillä tämmöisiä kuvia kaupungeista. Havler, Slemani, Kirkuk, tuolla on Bagdad. Onko nämä kuvat siis Irakista? Bagdad on ainoa, minkä mä näistä tunnistan.
Joo, kyllä se on Bagdad, se on paha kaupunki Irakista. Ja sitten se Kirkukissa on toisen kaupunki Kirkukista. Ja sitten se Süleymani on myöskin toisen kaupunki. Ja Erbil on paha kaupunki Kurdistan. Se oli aika pohjois Irakista. Toisen puolella myöskin on Zaho ja se Halabja. Zaho on pohjois Irakista, Halabja on melkein keskellä. Irakista. Haluan sanoa, että Kirkuk on mulla kaupunki, syntynyt sieltä. Sain teki ravintoloon Kirkukin nimistä haluaisin, koska mä tukasin sen Kirkukista.
Onko Kirkuk kaunis kaupunki?
Tosi vanha kaupunki. Nyt on sota sieltä. Tosi ISIS on tosi lähellä sieltä, mutta se on kaunis kyllä kaupunki. Kirkukista elää ainakin kurdilainen, se arabikalainen ja turkilainen ja sitten se kristan myöskin. On melkein noin 1 000 000 henkilö asu sieltä ja iso kaupunki. On tosi paljon, että rikas kaupunki, koska se on tosi paljon petrol on sieltä kaupunkista.
Minkälaista porukkaa täällä teidän ravintolassa käy?
No ainakin usein tulee ulkomaalaista, mutta suomalaiset aika nyt tulee tukasti ruokaa meiltä tulee käymään.
Niin täällä siis on varmasti teidänkin ruokalistalla semmoisia asioita, mitä suomalainen tunnistaa. Siis ehkä toi kebab-sana on semmoinen, mitä kohti moni menee. Mutta tämä ei ole siis semmoinen kebab-paikka, mitä näkyy tuolla esimerkiksi vaikka Helsingin Kallion suunnassa, missä on paljon näitä halvan kaljan kapakoita. Täällä ei kannata varmaan kysyä kebabia ranskalaisilla.
Ei valtavasti, meillä on tämmöisiä. Meillä on melkein arabilainen tai irakin puolella tai asialainen tulista ruoka. Meillä on, se oli shish kebab, se tarkoittaa sen jauhelijavaarteet. Suomeksi se on sellaista shish kebabi, ei ole sellaista, se on kebab ranskalaisia.
Täällä teidän ruokalistassa on tämmöinen hyvin mun silmiin erikoisen näköinen ruoka kuin baja, jota saa vain lauantaisin, tuossa lukee siis näin. Mikä on baja?
No, baja on lammaspäätä.
Siis lampaan päätä?
Kyllä. Se on aika tosi hyvä ruokea, ainakin se asiakas tosi tykkää ja sitä melkein puoleksi päivää se lupu kaikki se ruoka.
Miksi sitä saa vaan lauantaisi?
Siis koska se ainakin vähän vaikea saada Suomesta, että se lampaanpatka. Joskus meillä tilaa sen ulkomaille, se on vähän vaikea saada siitä, koska ei ole mitään kaupoista normaalista, ei ole tukkosta sen takia.
Miten se laitetaan?
Se oli, laitetaan, että se on meillä oma kastike ja se kuuluu riisille myöskin tulee ja hyvä kastike tulee myöskin sitä.
Paistetaanko se, keitetäänkö se, miten se valmistetaan?
Keitetään valmiiksi melkein 2-3 tuntia keitetään.
Siinä kestää 2-3 tuntia, että se valmistetaan?
Kyllä.
Vau, wow. Ja miltä se sitten maistuu?
Se maistuu tosi hyvältä.
Mitä sä pidät suomalaisesta ruoasta?
No, en mä halua enää syödä suomalaisen perunamuusia, tule käymään täältä.
Yksi aamu mä ajoin autoa tossa, kato, kun mä aina välillä aamulla, niin tiedätkö, silleen, että kun mä en jaksa kuunnella niin kuin
telkkari.
Niin mä autolla, kun mä ajan, niin mä joudun kuuntelemaan radioa. Ja sitten, niin kuin, niin, pakko nyt sanoa nyt Jaajo Linnanmaalle terveisiä. Että niin et se oli niin kuin sitä mieltä, niin että et eihän tonne Puhoksen ostarille uskalla enää tullakaan, se puhui sen kaverinsa kaa. Mäkin kävin yksi päivä siellä, niin se oli aika pelottava, kun päinvastoin. Niin, mä sanon, niin että vaikka just kun on puhe tästä, niin kuin tiedätkö, että on niin kuin, niin ei tämä niinku mulle ole yhtään pelottava paikka, päinvastoin.
Jaa, no, joku kummarei tänne puottariostareille.
Niin. Ja me ollaan niinku, siis et, mä sanon niinku niiden, just niiden parin romanialaisten kanssa, tiiätkö, että ne on mun parhaat kavereet. Ei ne niinku, tiiätkö,
niin, me puhutaan, niinku...
puhutaan eri kieltä, mutta niinku, sitten me aina heitetään femmat, että taas sille, että kyllä me niinku, siis että ei tämä niinku pelottava paikka, sanotaan näin.
Joo, se kääntyy varmaan jossain vaiheessa niin kuin tämän alueen myös niin kuin voitokset. Niin kuin, mäkin olen tosiaan tullut tänne toisesta kaupungin osasta nimenomaan ostoksille, koska mä koen, että on hyvin ainutlaatuinen. Ja nimenomaan tämä Puhoksen ostari on ainutlaatuinen paikka. Ja täällä on niin kuin semmoinen eksoottinen kansainvälinen meininki, mikä niin kuin on hyvin erottuu muista lähiöistä.
Mun täytyy sanoa, että tämän keskustelun pohjalta mun on hirveän vaikea tiivistää, että mitä mieltä te ootte siitä, että mikä meno täällä tänä päivänä on, koska toisaalta arvostetaan sitä, että on väriä ja eri kieliä ja erikoisia kauppoja, mutta sitten taas toisaalta...
Me ollaan hyvää ja hyvin huonoa mieltä.
Kyllä ostarit täytyy säilyttää, oli minkälaisia tahansa, tai sitten rakentaa ne alusta saakka uudestaan. Mutta ei niitä kuulu pelätä.
Tämäkin on vuodesta 65. Eli hei, tää on yli 50 vuotta. Tää täytyy päivittää, tai sitten niin kuin sanottu, joko vetää, mutta kun se on tämmöinenkin betonimöhkällä, niin se on halvempaa rakentaa se uusiksi. Näin se on näistä pikkuhiljaa mennyt tässä valitettavasti. Oi, että
tämä on vanha kylä. Ostari on kylän niin kuin keskus, niin kuin tiedätkö. Se on aina ollut. Se on niin kuin, että Englannissa on bubi, meissä on ostari. Mutta ostari on aina kylän keskus.
Ja niin tämähän oli itse asiassa aikanaan, kun tämä rakennettiin 65, niin ainakin Suomen, jossa jopa Pohjoismaiden suurin ostoskeskus.
Nimenomaan. Tämä on ollut maailman iso.
Niin. Ei, maailman.
Mitä sulla oli mielessä?
Niin, ostarit on semmoisia kansalaisten kokoontumispaikkoja ja silleen, että kaupunki elää ja kehittyy. Ja me Helsingissä on erilaisia kansalaisia, eri paikoista tulleita ihmisiä. Niin pitää olla niitä paikkoja, missä ihmiset voi niin kuin kokoontua ja hengailla.
Se on tietysti kiinnostavaa ajatella sillä tavoin, että jos läpi ihmiskunnan, siis torithan on perinteisesti ollut niitä paikkoja, joiden ympärille ihmiset on rakentanut siis asumistaan ja olemistaan. Ne on ollut paikkoja, joissa tietysti niin kuin kauppa on käyty, ne on ollut hirveän merkittäviä, mutta pohdiskelin vaan sitä, että voit sä esimerkiksi kuvitella semmoista tilannetta, missä ikään kuin tämmöinen niin kuin perinteinen toriajatus, jota tämäkin tietyllä tavalla edustaa, tämä paikka, missä me ollaan, niin että se olisi jotenkin haastettu. Että jossain vaiheessa kaupungissa ei olisi tämmöisiä paikkoja, vaan kaikki ostaa kaiken netistä.
No, aika siis tosi tylsältä kuulostava ajatus, että kyllähän nykyäänkin tietenkin sit voi ostaa jo kaupasta sillä tyyliin puhelimalla soittain ja auto kuskaa sitten sen kauppakassin kotiin, mutta tavallaan kuitenkin, kun ihmiset haluavat kohdata toisiaan ja haluavat niin kuin myös, niin kuin, mä jotenkin luotan siihen, että ihmiset on kuitenkin rakennettu ja sellaisiksi, että he haluavat niin kuin muutakin niin kuin siltä kokemukselta, kun lähtee niin kuin kauppaan tai ostoksille, kuin vaan sitä, niin kuin, että he hankkivat tavaroita, vaan siihen ikään kuin liittyy niin kuin jotenkin muidenkin kohtaamista ja erilaisia jänniä paikkoja ja mahdollisesti kiinnostavaa arkkitehtuuria tai kaupunkitilaa tai näin päin pois.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kuten mä alussa mainitsin, sä kuuntelet mun kesäohjelmasarjaa, jossa toki käydään siellä syvässä päässä, mutta joka on pyritty virittämään sellaiselle erityiselle kesätaajuudelle. Mä voisin soittaa ihan skidin otteen yhdestä tulevasta ohjelmasta.
No niin, hei, mä en ole pitkä aikaa tehnyt Q&A:ta, niin nyt saatte laittaa mulle ihan mitä tahansa kysymyksiä. Mä vastaan kaikkiin teidän kysymyksiin, joten antakaa paukkua nyt!
Nyt sä lähetit ton snapin.
Joo, nyt se lähti. Laita vähän niin kuin itseäni ruskeammaksi.
Siis sä pistit siihen joku filterin.
Mä laitoin siihen filterin, joo, totta kai niin kuin, se on todellisuutta parhaimmillaan.
Me tavattiin Niko Saarisen kanssa. Mä seuraan Saarista Snapchatissa ja on aina välillä miehen sekoiluja ja edesottamuksia katsellessa pohtinut sitä, kuinka hyvin se, mitä mä matkapuhelimeni ruudulta näen, vastaa todellisuutta. Yksi toinen ihminen, ketä mä Snapissa seuraan, on Evelina Tistelgren. Hän on urheilija ja somevaikuttaja, jonka elämä tuntuu pyörivän vain ja ainoastaan treenaamisen ympärillä. Evelinan eli EFSKun Snapin äärellä olen usein pohtinut sitä, että löytyyköhän sieltä iloisen ruutupersonan takaa oikeasti hirveä murjottaja. No, mä otin yhteyttä näihin tyyppeihin ja pyysin heidät studioon. Ja lisäksi mä kutsuin messiin sosiaalisen median taustavaikuttajan Mikko Kalenterikarju Toiviaisen. Tämän kolmikon kanssa me vähän snappailtiin ja keskusteltiin muun muassa siitä, mitä heille tarkoittaa aitous ja miten autenttisuus istuu julkaisusuunnitelmaan. Lisäksi mä kävin tutustumassa intohimoisten sähkösavukeihmisten maailmaan. Keskustelu sähkötupakoista tai höyryttelystä tai vapettamisesta tai vapottamisesta pyörii usein mahdollisten haittojen ympärillä. Mutta mä halusin lisäksi nostaa esille sellaiset asiat kuin hifistely ja nautinto.
Niin lämpötila on yksi suuri tekijä. Tietyt maut niin sanotusti palaa, jos on liian kuumia, niistä siis joku vanilja on esimerkiksi semmoinen, että liian kuumana se maistuu villasukalta. Liian viileänä taas se ei maistu oikeastaan miltään muuta kuin esanssilta. On olemassa todella monia semmoisia sekoituksia, missä on useampaa hedelmää. Pienikin lämpötilan muutos siinä, eli toisin sanoen tehon muutos niin kuin näissä laitteissa, niin saa eri komponentit maistumaan eri tavalla. Et tässä on hyvinkin pitkälti niin kuin semmoinen aina uuden nesteen kanssa semmoinen hakeminen, että koska se maistuu kaikkein parhaalta ja mistä laitteesta ja millä säädöillä tulee niin kuin se paras maku tulee esiin ylipäätään sieltä. Ja sitten mauissa, niin kuin kaikessa muussakin nautinnossa, niin kaikki on ihan täysin yksilöllistä.
Ensi kertaan.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.